Bismillahirrahmanirrahim. Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fiq saatı verilişində görüşürük sizlərlə və sizin bizə göndərdiyiniz şəri sualları Allahın izni ilə cavablandırırıq. Salamun aleykum və rahmatullahi və bərakatuh. Aleykumussalam və rahmatullahi və bərakatuh. Soruşur, cənabət quslu ilə vacib namazı qılmaq olarmı? Namazın vaxtına 30 dəqiqə qalmış qusl aldım. Namaz daxil oldu. Təqlid Xamneyi ağa. Allah razı olsun. Haqqınızı halal edin. Halal xoşunuz olsun. Bəli. Bu sual dəqiq sualdır. Ümumiyyətlə istər qusul olsun ya dəstəmaz olsun, buyururlar ki, əgər vacib və ya hər bir əməl üçün vaxtı yetişdikdən sonradır, əgər müəyyən vaxtı varsa. Məsələn, zöhr üçün dəstəmaz alırsa gərək vaxtı yetişsin. Vaxtı yetişməmiş, edə bilər təharət niyyəti ilə və ya başqa səbəblərə görə dəstəmaz alsın və ya qusul etsin. Amma namaz hələ vacib deyil, edə bilmərik, Allah. Bəli, buyurublar ki, hazırlıq məqsədi ilə etmək olar. Məsələn, evdə azan verməyə 10 dəqiqə qalıb, adətən istəyirəm əvvəl vaxtda namaz qılam, nə etməliyəm? 10 dəqiqə qabaq, 5 dəqiqə qabaq gelib dəstəmaz almalıyam ki, azan deyilən zaman namaz mən səccadədə hazır olam, elə deyilmi? Və bir də vardır ki, dəstəmaz alıb məscidə gedirəm. Məsciddə, məsələn, şərait bir cürdür ki, növbədir, soyuqdur. Məsələn, adətən evdə məscidə gedəndə bir 10 dəqiqədə yol var, 15 dəqiqədə yol var. Belə yerdə yarım saat onun üçün hazırlıq vaxtı sayıla bilər. Evdə 10 dəqiqə, 15 dəqiqə hazırlıq vaxtı sayıla bilər. Evdə oturum, yarım saat qabağcadan dəstəmaz alım. Həmin namaz üçün xeyr, bunu edə bilmərəm. Amma dedim, məscid bir qədər kənardadır, bunun eybi yoxdur. Amma bu məsələləri deyəndə bəzən çaşqınlıq əmələ gəlir ki, onda biz bu qədər dəstəmaz alırıq. Nə olur? Onun cavabı budur ki, bu sualın cavabına diqqət olunmur. Ona görə bu şübhələr gəlir. Mənim ixtiyarım var, təharətli qalmaq üçün dəstəmaz alım. Namaza da bir saat qalır, dəstəmaz alıram, sonra gedirəm məsciddə namaz qılıram, evimdə namaz qılıram. Bunun işqalı yoxdur. Ümumiyyətlə, heç namazın vaxtında çox qalır, hələ namaz qılmaq fikrim yoxdur, dəstəmaz almaq üçün müstəhəbdir öz-özlüyündə. Dəstəmaz alıram, o dəstəmaz pozulmur, namaz vaxtı namaz gəlir, dəstəmazlı olduğum üçün dəstəmaz almadan namazı qılıram. Bəs sual başqadır, sual budur ki, təharətli qalmaq üçün deyil. Yalnız və yalnız zöhr namazı üçün yarım saat və ya 40 dəqiqə zöhr namazından qabaq dəstəmaz və ya qusul almaqdan söhbət gedir. Bəs bunları bir-biri ilə qarışdırmayaq. Növbəti sual. Salamun aleykum, aleykumussalam və rəhmətullah. Bir sualım var. Deməli, bir qardaş ilə maşın ticarətinə başlamaq istəyirik. Mən sponsoram, qalan işlər bunluq. Qısaca, qardaş deyir ki, iki variantım var. Ya nə qədər məbləğ versən maşını alıb satırıq və puluna şərikik, imkanın yoxdursa o qədər gözləməyə nə qədər pul versən, mən bir ay sonra sənə artıqlaması ilə qaytarıram. Mənə ikinci variant sərf edir və buna görə də soruşmaq istəyirəm ki, bu haram işdir, yoxsa yox. Təşəkkür edirəm. Mən sualdan belə anladım ki, yəni bir nəfər müəyyən bir məbləğdə başqasına pul verir, bunlar şərik olaraq maşını alver edirlər. Yəni birincisi bir növ öz yazdığı kimi sponsorluq edir. Yəni pul bundandır və alver ondan. Əslində bu şəriklik deyil, şəri nöqteyi nəzərdən. Və tamam başqa bir müqavilədir. Əgər o şəxs pul qoymursa, təkcə pul bundandırsa, bu müzaribədir. Bu şərikli işləyir, müzaribədir, ticarət ondandır və pul bundan. Eybi də yoxdur və şərikdir. Və mənfəətinə şərik edə bilər bunu və heç problem yoxdur. Yəni, birinci variant düzdür. Amma bu buyurur ikinci variant. Yəni, qazansa da qazanmasa da ayın sonunda müəyyən bir məbləğ versin. Bu, ribadır və haramdır. Amma növbəti sual. Salam, əleykumussalam, əleykumussalam. Sualım dəstəmazla bağlıdır. Dəstəmaz aldıqdan sonra əgər əldə su quruyursa, haradan su götürmək olar məsh etmək üçün? Kişilər saqqalından götürə bilər, onu bilirəm. Bəs xanımlar necə etməlidir? Qoldan və yaxud hər hansı bir üzvdən götürmək olar sağ olun. Bəli, burada müştəhidlərin rəyi fərqlidir. O müştəhidlər ki, təkcə yalnız saqqaldan götürməyi şərt bilirlər. Artıq qadınlar üçün dəstəmazın üzvü qurduqdan sonra dəstəmaz davam edə bilməz. Yenidən dəstəmaz almalıdır. Yəni o şəxslər, o müçtəhidlərin rəyinə əsasən ki, yalnız saqqalı bilirlər şərt. Amma bəzi müçtəhidlər var ki, və məşhur nəzərdə bu indi dediyimdir, təkcə saqqal deyil, hətta qaşdan götürə bilərsiniz və sair bədənin üzvlərindən də götürmək olar. Məsələn, başa məsih çəkmək üçün sağ əlimin içini sol qoluma çəkirəm, yaşlığı götürürəm. Burada artıq təbii ki, qadınlar da bu işi görə bilərlər. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuh və əleykumussalam. Xahiş edirəm, cavab yazın. Cümə namazından əvvəl xütbə oxunmalıdır, ya namazdan sonra xütbə oxunmalıdır? Cavab yazın, çünki bunu yazılı surətdə birinci növbədə istəyirlər bildiyiniz kimi. Mən də eyni sualı oxuyuram. Və yoldaşlarımız da şübhəsiz bu cavabları yazıblar. Bəli, cümə namazından öncə oxunur xütbə, bəli. Amma fitr namazında və qurban namazında xütbə namazdan sonradır. Bəxt bileti barədə sual edirlər. Lotariya biletlərinin hökmü nədir? Bunlar qumardır, yəni lotariya biletləri bundan ibarətdir ki, mən pul qoyuram və pul götürürəm. Bunlar işğallıdır. Ola bilsin, bəzi istifdalarda rast gələsiniz ki, məsələn, bir xeyriyyə, bilmirəm bu Azərbaycanda vardır, yoxdur, olmasa da, yəni, daha yaxşıdır ki, əlbəttə ki, bu işi görmək lotariya qumardır, biz deyə bilmərik, bu pistir, yaxşıdır. Çünki şübhəsiz şəriət bunu haram bilir. Amma məsləhət bundan ibarətdir ki, bu işi görsünlər ki, bu caizdir. Yəni, uduş məqsədi olmasın burada, şəxsi uduş məqsədi. Və deyirlər ki, biz xeyriyyə üçün, məsələn, atasız, anasız uşaqlar üçün və yaxud qocalar evi üçün pul yığırıq. Köməklik, ehsan. Cəmaat da pul verir. Və nəticədə bir imtiyazlar verilir, bir nömrələr verilir pul verənlərə. Və sonda püş yatılır, bir nəfərin adı çıxır. Burada buyururlar, eybi yoxdur. Yəni, siz ehsan edirsiniz o ehsanın müqabilində və o ehsanın da məqsədi budur ki, siz o ehsanı qumar ünvanı ilə qoymursunuz. Ehsanı verirsiniz, məsələn, qocalar evinə. Qocalar ev onun müqabilində bir çək verir, bir qəbz verir. O qəbz sonda oynayır o qəbz. Eybi yoxdur. Necə ki, banka siz aparıb pul qoyursunuz bəzən, cari hesaba, ümumiyyətlə, ya əmanət hesabına pul qoyursunuz və o sizə müəyyən imtiyazlar, müəyyən şanslar verir. O şanslar qürəyə atılır bir gün, sizin adınıza çıxarsa götürürsünüz, udursunuz, bu uduşdur, eybi yoxdur, bunun işğalı yoxdur. Lotariya da bu şəkildə olarsa və sizin məqsədiniz həqiqətən o qocalar evinə, xeyriyyə cəmiyyətinə, xəstəxanalara, ağır xəstələrə kömək etmək edirsə, müqabilində də o şirkət ki, o xeyriyyə cəmiyyəti bu köməkliyi edir, bir imtiyazlar verir, sonlara qürə vasitəsilə, püş vasitəsilə atılır sizin adınıza çıxır, bunun işqalı yoxdur. Əgər belə deyilsə, çox gözəl olar ki, Azərbaycanda da inşallah bu iş rəvac tapsın, bu iş yayılsın. Salam, namaz vaxtında əlində xırda kəsikdən qan axarsa, adam nə etməlidir? Lazımdır qanın dayanmasını gözləsin. Yoxsa qan axa-axa dəstəmaz alıb sonra qanı tənziflə bağlayıb namaz qılmalıdır. Belə etmək olar, bəli. Yəni, dəstəmaz, bunun əli kəsilib, dəstəmaz da alır. Xeyr, gözləməlidir qan kəsilsin və bu həmin üzvə paklasın, sonra dəstəmaz alsın, namazını qılsın. Yəni, qan axa-axa dəstəmaz almaq olmaz. Vacibdir ki, dəstəmaz üzvü pak olsun. Sual verirlər, nəcis olmuş şey 5 dəfə silsək pak olar mı? Xeyr. Nəcis şeyi 5 dəfə, xeyr, 10 dəfə də silsək pak olmaz. Nəcis şeyin pak etmək qanunları və yolları var. ki, icazənizlə elə mən bu bəhsdə onları edim və bəlkə də lazımlıdır və ola bilsin ki, biz ona çox əhəmiyyət vermiyor. Amma mühüm məsələlərdəndir ki, ola bilsin çoxları da bilməsin. Nəcislər bildiyiniz kimi neçə cürdür. Bizim 11 nəcasət varımızdır. Paketicilər də 10 paketici varımızdır. Və bunlar paketicilər də hər bir şeyi paketmir. Sudur ki, əksər nəcisləri paketir. Hər şeyi paketmir. Məsələn, kafiri su paketməz, iti donuzu su paketməz, amma əksər nəcisləri nəyindir paketir. Yaxşı, belə deyək, bir qabların paket olması var, bir qeyri-qabların, qablardan başqanın. Biz qeyri-qablardan danışırıq. Qab olmayan hər hansı bir şey boldan başqa bir şey ilə nəcislənərsə, bir dəfə yumaq kifayətdir. Həm az suyla, həm kürü suyla, həm axar suyla, bir dəfə. Əlbəttə, bunu deyək ki, birinci o nəcis özü aradan aparılmalıdır. Sonra bir dəfə yumaq kifayətdir. Əgər bolla nəcis olubdursa, az suyla iki dəfə yumaq lazımdır və kürü suyla bir dəfə yumaq kifayətdir. Axar su, quyu suyu da kürü su hökmündədir. Yağış suyu da kürü su hökmündədir. Bir dəfə kifayətdir. Və amma qablarda, bu qeyri qabın hökmləri bolla və qeyri bolda fərq edir. Buna diqqət edin. Amma qablarda əgər it qabı, üzr istərim, ya yalayıbsa, ya orada bir sulu, maye bir şey yeyibsə, ya donuz və ya ora şərab tökülübsə, bunun hökmünü qoyaq kənara ayrıdır. Bunlardan qalan yerdə qabları kürcü suyla bir dəfə və az suyla üç dəfə yumaq lazımdır nəcisin eynini apardıqdan sonra. Amma əgər it yalayarsa və buyururlar ki, onu torpaqla birinci növbədə it yalayıb və it duru bir şey yeyib, onda o it yalaq qabını biz onu torpaqla sürtdükdən sonra kürcü suda bir dəfə və az suda üç dəfə o yuyulmalıdır. Və yaxud iki dəfə yuyulmalıdır, fərqlidir müştəhidlər arasında. Amma mühüm budur ki, qabaqcadan o xaçmal olmalıdır, yəni torpaqla sürtülməlidir. Əgər donuz yalayıbdırsa, bu da 7 dəfə həm kür suyla və həm az suyla yuyulmalıdır və həmçinin əgər şərab tökülübdürsə, bu hökmdədir. Yəni, xaçmala ehtiyac yoxdur, amma 7 dəfə az suyla və kürü suyla yuyulmalıdır şərabın qabı. Əlbəttə, bəzi müştəhidlər burada bu dəfələrdə fərq də qoyublar. Bəli, vaxtımız sona yetdi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.